Areena.
Saksa ja Ranska tiivistävät yhteistyötään. Mihin suuntaan mahtimaat luotsaavat Eurooppaa? Tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa mukaan ja oikein hyvää perjantai-aamua. EU-maiden ulkoministerit ja puolustusministerit kokoontuvat tänään ja huomenna Kööpenhaminassa. Toimittajamme raportti. Monien mielestä poliittinen keskustelukulttuuri on koventunut. Mikä on poliitikkojen ja median vastuu julkisesta kielenkäytöstä? Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz tapasivat kesäkuussa Berliinissä ja vakuuttivat tuolloin haluaan tiivistää maiden välistä yhteistyötä. Nyt tätä yhteistyötä on tarkoitus konkretisoida yhteisessä hallitusten kokouksessa Ranskan Toulonissa. Päämiesten lisäksi kummastakin maasta Toulouniin on matkustanut 10 avainministeriä. Mitä huippukokous kertoo Ranskan ja Saksan roolista EU:ssa juuri nyt ja tulevaisuudessa? Ja miten se vaikuttaa myös Suomeen? Aiheesta keskustelemassa Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista sekä Ranskan politiikkaan erikoistunut tutkija Laura Parkkinen Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Aloitetaan kuitenkin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin vierailulla. Hän tapaa täällä Suomessa pääministeri Petteri Orpon ja tasavallan presidentin Alexander Stubbin. Mitä odotat, Tuomas Isomarkku, tältä vierailulta?
No, von der Leyen tekee tässä tämmöisen pienen kiertueen. Käytännössä käy kaikissa Venäjän ja Valko-Venäjän rajamaissa, kaikissa niissä EU-maissa siis, joilla on rajaa Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa. Ja varmaankin tässä vierailun yhteydessä puhutaan sit hyvin paljon turvallisuus- ja puolustusteemoista laajasti ottaen, koska ne on tietysti kaikilla näillä mailla hyvin korkealla siellä poliittisella agendalla.
Mitä odotat, että tänään mahdollisesti voi nousta esille?
No, kyllä varmasti Suomi nostaa esiin esimerkiksi hybridiasioita, Venäjän varjolaivaston toimintaa, rajaturvallisuutta, puolustusta, tämmöisiä asioita olettaisin. Ja se on nimenomaan se, mitä von der Leyen on varmaan tänne tullut kuulemaankin. Hän tietysti niin kuin komission puheenjohtajana, hänen tehtävänään on pitää myöskin yllä aktiivisia suhteita jäsenvaltioihin ja kuunnella heidän kantojaan, heidän mielipiteitään, heidän huoliaan.
Kiitos tästä arviosta. Mennään sitten tähän itse aiheeseemme, eli nyt kun Ranskan ja Saksan johto tapaa, vielä toukokuussa analysoitiin, että näiden Euroopan kahden suurmaan suhde on ollut viime vuodet, voisipa jopa sanoa, hyytävä. Nyt ääni on muuttunut kuitenkin ja maiden välit ovat lämpenemässä Macronin ja Merzin johdolla. Miltä EU:n voimakaksikon suhteet näyttävät näin kokouksen alla? Aloitetaan vaikka sieltä Laura Parkkinen sinusta.
No, on puhuttu tämmöistä kaksikosta kuin Merz-Kroon, eli he olisivat niin kuin liittyneet tavallaan yhteen. Ja heillä on, aikaisemmin puhuttu jääkaudesta, niin heillä on tällainen huomattavasti lämpimämpi suhde. Tähän liittyy se, että esimerkiksi tämä Merz on kotoisin Reiniltä ja hän on frankofiili, eli hän niin kuin ehkä ymmärtää tälläkin tavalla tämän Macronin tavan olla ja ajatella. Ja hän on sitten myös tämmöinen Konrad Adenauerin perinteinen, eli vahva EU-tausta on hänellä niin kuin sitten Macronillakin, eli lämmenneet suhteet tätäkin kautta.
Miten Tuomas Isomarkku näet tämän asian? On tätä samanlaista taustaa, mutta onko myös poliittiset linjat lähentymässä toisiaan?
Isossa kuvassa voisi sanoa, että Saksa ja Ranska varmaan on tulleet lähemmäs toisiaan. Et jos ajatellaan niitä semmoisia asiakysymyksiä, jotka perinteisesti on aika vahvasti erottanut Ranskaa ja Saksaa, niihin kuuluu talous, teollisuus, energiapolitiikka, myöskin suhde Yhdysvaltoihin ja sitten turvallisuus ja puolustus, niin oikeastaan kaikissa näissä tai kaikilla näillä alueilla Saksa ja Ranska on varmaan tässä ihan viimeiseltään tullut lähemmäs toisiaan. Ja ehkä nimenomaan vielä niin, että se on ollut Saksa, joka on lähestynyt niitä perinteisiä ranskalaisia kantoja. Jos vaikka ajatellaan tätä teollisuuspolitiikkaa, niin siinähän Ranska on perinteisesti ajanut tämmöistä valtion tukivetosta politiikkaa, jossa siis valtio aktiivisesti tukee strategisesti tärkeäksi katsottuja teollisuuden ja talouden aloja. Ja Saksa on tähän pitkään suhtautunut hyvinkin nihkeästi, mutta viime vuosina itse asiassa saksalainen ajattelu on tullut hyvin lähelle tätä ranskalaista ajattelua. Energiapolitiikassa tämä Saksan hallitus ajattelee hyvin eri tavalla ydinvoimasta kuin edellinen. Se ei ole peruuttamassa pois näistä päätöksistä, mitä Saksassa on tehty ydinvoimasta luopumisesta, mutta se ajattelee, että ydinvoimalla on kuitenkin tulevaisuutta tämmöisenä energiamuotona.
Mennään tuohon energiankin vähän myöhemmin vielä tarkemmin, mutta haluaisin kuulla tutkija Laura Parkkinen Jyväskylän yliopistosta myöskin sinulta, että tässä tuli jo tätä, että Saksa on halunnut lähentyä, mutta jos ajatellaan sillä tavalla, että Merz on tässä vasta alkumetreillä ja kuitenkin Macronilla taas kautta on jäljellä enää reilu vuosia. Siellä on myöskin Ranskassa hallituksen sisällä aikamoista vääntöä ja voi olla, että koko hallitus kaatuu. Niin miten näet tämän presidentti Macronin roolin sitten tässä välien yhdentymisessä?
No Macron, tässä on kuitenkin että monia taustatekijöitä ja hän sitten saa molemmat sitten toisiltaan tietynlaista tukea, eli Macron saa lisää painoarvoa, kun saa Saksan taakseen. Ja sitten tässä on tietysti tämmöisiä taustatekijöitä. Eli molemmissa maissa on esimerkiksi nämä populistiset liikkeet Saksassa, Alternative für Deutschland, haastaa politiikkaa. Ja sitten Ranskassa Rassemblée National, eli he pystyvät niin kuin tältäkin tästä poliittisesta tilanteesta käsin sitten niin kuin kohtaamaan toisensa. Ja tosiaan tästä hallituksen kaatumisesta oli, eli 8.9. on François Bayrou, joka on pääministeri, niin hänen hallitustaan vastaan äänestetään luottamuksesta ja todennäköistä on, että tätä luottamusta ei tule. Eli Macronilla on jälleen kerran tämmöinen hallituskriisi.
Palastellaan seuraavaksi vähän tätä kokouksen antia. Se pääpäivä on tosiaan tänään perjantaina. Ensimmäisessä kokouksessa käsitellään yhteisiä toimia Euroopan kilpailukyvyn edistämiseksi ja toisessa täysistunnossa aiheena ovat taloudelliset ja sosiaaliset uudistukset. Tämä kolmas ja ehkä eniten keskustelua herättää nyt aihe on nimenomaan turvallisuus ja puolustus. Mitä odotetaan turvallisuuden ja puolustuksen suhteen?
No ennakkoon oli paljon itse asiassa huhuja siitä, että tässä kokouksessa käsiteltäisiin semmoista hyvinkin symbolista ranskalais-saksalaista hanketta, eli seuraavan sukupolven hävittäjän kehittämistä, jota nämä kaksi yhdessä Espanjan kanssa tekee. Mutta nyt itse asiassa näyttää, että tämä hävittäjäteema on tämän kokouksen agendalta siivottu pois ja sitä on tarkoitus käsitellä jossain muussa yhteydessä. Mutta siis tämä hävittäjähanke on ollut jo jonkun aika kovassa vastatuulessa. Ranskalainen partneri tässä hävittäjähankkeessa haluaisi selkeämmän johtoroolin tästä hankkeesta, mikä taas sitten ei saksalaisille eikä todennäköisesti myöskään espanjalaisille sellaisenaan kelpaa.
Miksi se on otettu tämän päivän agendalta pois?
Mä luulen, että siitä ei nyt odotettu vielä mitään niin kuin selkeätä päätöstä ja tämä kokous on sellainen, että ainakin tuntuma on se, että tästä halutaan tämmöinen niin kuin yhtenäisyyden viesti enemmän, eli tämmöinen hankala juttu, niin kuin tämä hävittäjähanke, niin se on nyt sitten vaan otettu agendalta pois, ettei tarvii tavallaan tuoda tähän harmoniaa häiritsemään mitään tämmöisiä riitasointuja.
Tiettyjä asioita voi aina lakaista maton alle, mutta tutkija Laura Parkkinen, miten näet tämän Ranskan roolin ja suhtautumisen tähän turvallisuuteen ja puolustukseen Saksan kanssa yhteistyössä?
No Macronhan on ajanut tätä strategista autonomiaa ja strategisten autonomian puolustukseen ja sitten Saksa on ollut vähän eri roolissa ja nyt yritetään sitten löytää näitä yhteisiä sävelejä ja sitten näitä askelmerkkejä ja tarkoitushan oli tosiaan, kun Tuomas sanoi, niin keskustella näistä niin kuin sotateknologisista hankkeista, joita todennäköisesti yritetään sitten saada lisää tämän Tuomaksen mainitseman lisäksi, mutta tämä yritetään pitää tämmöisenä ystävällisenä amikal-tapaamisena, eli mitään tällaisia NS-kovin polttavia kysymyksiä ei keskusteluun tule, mutta tosiaan ilmeisesti lisää aloitteita ja halutaan tiivistää puolustusyhteistyötä.
Ole hyvä, Tuomas.
Tämä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on tosiaan yksi niistä asioista, jotka on perinteisesti vähän niin kuin jakanut Ranskaa ja Saksaa just siksi, koska Ranskalla on ollut tämä Laura mainitsema tämmöinen haavekuva tämmöisestä strategisesti autonomisesta Euroopasta, ja Saksa ei sitä sellaisenaan ole ainakaan ostanut. Saksan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on hyvin vahvasti tukeutunut Yhdysvaltoihin ja NATOon. Mutta nyt sitten tässäkin Trumpin toisen kauden alun myötä on tapahtunut sellaista liikehdintää, että Saksa on kuitenkin tullut vähän lähemmäs sitä Ranskan ajattelua. Itse asiassa kun Friedrich Merz nousi liittokansleriksi, niin hän piti tämmöisiä hyvinkin voimallisia puheenvuoroja, että Euroopan on tultava itsenäisemmäksi Yhdysvalloista. Ja tämä oli tämmöinen aika niin kuin odottamatonkin käänne, koska Merz niin kuin lähtökohtaisesti ja poliittiselta taustalta on hyvin vahvasti tämmöinen niin kuin Yhdysvaltoihin suuntautunut transatlantikko, vahva Naton kannattaja. Mutta tosiaan tämä Trumpin kauden alku on siinä suhteessa pikkusen muuttanut tätä asetelmaa. Se ei tarkoita, että Saksa mitenkään haluaisi ylimääräisesti tai niin kuin jotenkin rasittaa omaa Yhdysvallat-suhdettaan tai myöskään suhtautuisi jotenkin skeptisemmin NATOon. NATO on edelleen se Saksan puolustuspolitiikan ankkuri ja Saksa ajattelee, että Yhdysvaltoja tarvitaan myöskin, mutta silti eurooppalaisen panoksen NATOon toimintaan pitäisi lisääntyä Saksan näkemyksen mukaan.
Katsotaan seuraavaksi hieman Ukrainaa ja mennään sen jälkeen tuohon energiapolitiikkaan ja niihin asioihin, mitä Tuomas Isomarkku tuossa jo nosti aikaisemmin hieman jo esille, mutta tosiaan ikävä kyllä Venäjän hyökkäyssota jatkuu ja Ukrainan ase sekä taloustuen merkitys on kriittinen ja molemmat maat ovat todenneet, että aseteollisuutta pitää olla Euroopassa enemmän. Saksakin haluaisi, niin kuin tässä mainittiin, niin irtautua tästä Yhdysvaltojen vaikutuspiiristä. Miten Saksa ja Ranska aikovat koordinoida nyt tulevana syksynä tätä Ukrainan tukitoimia?
Mä en osaa sanoa, että onko tässä mitään niin kuin kahdenvälistä koordinaatiota sinänsä tarkoitus tehdä, että enemmänkin ehkä tätä Ukraina-tukea koordinoidaan tämmöisissä isommissa maaryhmissä. On tämä niin sanottu halukkaiden maiden koalitio, joka on yksi aika keskeinen formaatti. Sitten on tietysti EU ja sitten on NATO-pöytä, jossa näitä asioita käsitellään. Et sinänsä mä en tästä ehkä tästä Ranskan ja Saksan yhteiskokouksesta sinänsä odota välttämättä tässä suhteessa mitään kauhean suurta läpimurtoa, mutta totta kai nämä kaksi on aina käytännössä läsnä, kun Ukrainan kannalta tärkeistä päätöksistä Euroopassa puhutaan.
Laura Parkkinen, miten näet tämän Ukrainan tukemisen Ranskan näkökulmasta?
Rahallisesti Saksahan on tukenut enemmän Ukrainaa kuin Ranska, mutta niin kuin tällainen, miten nyt sanoisi, mentaalinen tukia niin edelleen, niin on sitten kuitenkin ollut Ranskassa vahvana. Tämä on aikaisemmin, Macronillahan oli sellainen vähän poikkeuksellinen Venäjä-ajattelu, jota ei ehkä sitten ymmärretty siellä unionissa. Eli hän sanoi jossain vaiheessa, että Venäjää pitää ymmärtää ja hän tarkoitti tämmöisen tietynlaisen keskusteluyhteyden pitämistä. Ja toisaalta sitten niin kuin tämä Ukrainan tukeminen on sitten kuitenkin vahvasti esimerkiksi niin kuin Ranskassa se, että kansalaismielipide on vahvasti Ukrainan tukena, mutta sitten näitä kanssa, koska Ranskan taloudella ei mene tällä hetkellä niin kauhean hyvin ja sitten budjetista menee tosi paljon puolustukseen, niin tähän niin kuin taloudellisesti ei ole ehkä annettu niin paljon tukea kuin sitten näillä muilla EU-mailla.
Kiitos. Mennään sitten tuohon energiaan. Energiakriisi on muuttanut EU:n painopistettä ja Saksa ja Ranska ajattelevat eri tavoin ydinvoimasta ja maakaasusta. Ranska nojaa ydinvoimaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja Saksa taas on luopumassa ydinvoimasta. Miten te näette, minkälainen mahdollisuus Saksalla ja Ranskalla on yhdistää näkemyksensä Euroopan energiaturvallisuudesta ja investoinneista tulevina vuosina?
Isossa kuvassa tosiaan kehitys on mennyt ehkä niin, että Saksa ja Ranska tässäkin kysymyksessä on tullut hiukan lähemmäs toisiaan, erityisesti suhteessa ydinvoimaan. Eli tämä Merzin hallitus ei tosiaan aio nyt niin kuin pyörtää sitä päätöstä, että Saksa on ydinvoimasta luopunut. Näitä jo suljettuja ydinvoimalaitoksia ei ole tarkoitus avata uudelleen. Mutta sitten niin kuin tulevaisuuden suhteen Saksa kuitenkin pitää tämän ydinenergiaoption avoinna, erityisesti sitten kun puhutaan niin kuin seuraavan sukupolven ydinvoimaloista tai muusta. Eli siinä niin kuin suhteessa nämä kaksi on lähempänä toisiaan kuin aikaisemmin. Mutta sitten muuten tämä energiapolitiikka varmaan osittain tulee edelleen olemaan semmoinen Ranska ja Saksaa jakava aihe, mitä pitemmälle ikään kuin yksityiskohtiin mennään, niin sitä vaikeammaksi nämä hankkeet tulee näiden kahden välillä.
Niin tosiaan Merz on kallistunut vähän tälle Macronin linjalle sitä, eli hän näkisi myös ydinvoiman uudistuvana energiana, mutta tämä on niin kuin tämmöistä ehkä varovaista tunnustelua sinne niin kuin Ranskan tai Macronin suuntaan. Eli hän ei nyt ihan tyrmää mitään ja näiden kaksikon suhdetta ehkä kuvaa se, että lähtökohtaisesti he lähentyvät, että heillä ei ole mitään tämmöisiä niin kuin jyrkkiä eroja, eli he on niin kuin varovaisen uteliaita ja myönteisiä niin kuin näissä asioissa.
Katsotaan sitten vähän ehkä laajemmin sitä, että millä tavalla Saksa ja Ranska toimivat muun muassa digitaalisten uudistusten ja teknologian suhteen. EU haluaa vähentää riippuvuutta Yhdysvalloista ja Aasiasta esimerkiksi tekoälyssä ja puolijohteissa. Mitä konkreettisia toimia Saksa ja Ranska voisivat esittää digitaalisen teknologisen omavaraisuuden vahvistamiseksi?
Mä itse asiassa tuossa aikaisemmin jo hiukan viittasin siihen, että saksalainen ajattelu on muuttunut siinä suhteessa, että aikaisemmin tämmöistä ranskalaista ajatusta siitä, että tiettyjä strategisia talouden ja teollisuuden alueita pitää niin kuin valtion toimesta tukea, niin se oli Saksalle hyvin vierasta ja Saksa vastusti sitä. Mutta tässä viime vuosien aikana Saksa on näissä kysymyksissä hyvinkin paljon liikkunut sinne Ranskan suuntaan. Ja nyt Saksassakin jo edellisen hallituksen toimesta laitettiin aika paljon rahaa just esimerkiksi tämän digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen ja esimerkiksi on ollut useampiakin tämmöisiä isoja hankkeita tiettyjen teknologiavalmistajien saamiseksi Saksaan. Nämä ei kylläkään toistaiseksi ole juurikaan materialisoitunut, mutta tämä ajatus on nyt se, että Saksakin on valmis tavallaan valtion tuilla panostamaan näihin strategisiin teknologioihin. Se on ajatus, mitä Suomi ei hirveästi ole niin kuin tykännyt pitää esillä.
Kiitos teille tästä haastattelusta ja oikein hyvää tulevaa viikonloppua.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
EU-maiden ulkoministerit ja puolustusministerit kokoontuvat tänään ja huomenna Kööpenhaminassa. Molempien kokousten asialistalla on muun muassa Euroopan turvallisuus ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Suomesta Tanskaan matkustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kööpenhaminassa kokousta seuraava Tanskan toimittajamme Karoliina Kantola kertoi aiemmin aamulla, mistä ulkoministerien kokouksessa keskustellaan.
ajankohtaiset aiheet, Ukrainan tukeminen, Venäjän vastaiset pakotteet, samalla ministerikeskustelivat myös Lähi-idän kriisistä ja Israelin toimista Gazassa. Ja tärkeä aihe on myös Euroopan oman puolustusvalmiuden tehostaminen.
Niin, EU:n puolustuksesta. Mikä on puheenjohtajamaa Tanskan sanoma tähän liittyen?
Euroopan puolustusvalmiuden tehostaminen tosiaan on yksi Tanskan puheenjohtajakauden painopisteistä. Tanska itse pyrkii kovaa vauhtia lisäämään puolustusvalmiuttaan sekä täällä Tanskassa että Grönlannissa. Ja tosiaan painottaa myös Ukraina-tuen merkitystä.
Niin, Tanska on ollut yksi näkyvimmistä Ukrainan tukijoista. Miten siellä on kommentoitu viime aikojen neuvotteluja Euroopan ja Yhdysvaltojen sekä Trumpin ja Putinin välillä?
Tanska tosiaan on edelleen bruttokansantuotteeseen nähden Euroopan suurin Ukraina-tukija. Ja toki täällä on seurattu tiiviisti neuvotteluja, vaikka pääministeri Mette Frederiksen itse ei ole näissä neuvottelupöydissä ollut. Mutta täytyy sanoa, että tasavallan presidentti Alexander Stubb on saanut nyt paljon kunnioitusta ja näkyvyyttä täälläkin mediassa. Ja Tanska kannattaa Euroopan linjaa ja vaatii Putinin kovaa painostusta.
Niin, Kööpenhaminassa on käynnissä siis myös puolustusministerikokous. Käsitelläänkö siellä Ukrainan turvatakuita tai joukkojen lähettämistä?
No, ohjelman mukaan ministerit keskustelevat Ukrainan sotilaallisesta tuesta ja Euroopan yhteisen puolustuksen kehittämisestä. Tanska itse ei ole ollut lähettämässä sotilaita Ukrainaan, mutta on näyttänyt esimerkkiä esimerkiksi ostamalla suoraan uusia aseita Ukrainalle ja sitten investoimalla puolustusalan tutkimusyhteistyöhön.
Niin, tämä niin ulkoministerikokous kuin puolustusministereidenkin kokous on epävirallinen. Mitä näiltä kokouksilta voi odottaa?
Kyllä näillä epävirallisillakin niin sanotusti kokouksilla on tärkeä merkitys Euroopan johtajien yhteyden ylläpitämisessä ja päätösten toteuttamisessa. Tässä edistetään tätä niin sanottua Euroopan puolustuksen valkoista kirjaa, jonka tavoitteen mukaan Euroopasta tulee uskottava toimija myös puolustuksessa vuoteen 2030 mennessä.
Karoliina Kantolaa haastatteli Mikko Hirvonen. Tässä lähetyksessä seuraavaksi. Palestiinalaisten hallitsemalla länsirannalla tilanne on jännittynyt Israelin uusien siirtokuntahankkeiden ja ratsioiden takia. Kirjeenvaihtajamme raportti aiheesta. Monien mielestä poliittinen keskustelukulttuuri on koventunut, mikä on poliitikkojen ja median vastuu julkisesta kielenkäytöstä. Kesän hukkumistapaukset ja vaaratilanteet ovat käynnistäneet selvitystyön lasten ja nuorten uimaopetuksen vahvistamiseksi peruskouluissa. Seuraavaksi suuntaamme katseet Lähi-itään. Palestiinalaisten hallitsemalla länsirannalla tilanne on jännittynyt Israelin uusien siirtokuntahankkeiden ja ratsioiden takia. Palestiinalaisten mielestä kyseessä on Israelin provokaatio ennen YK-kokousta, jossa muutama Euroopan valtio aikoo tunnustaa palestiinalaisvaltion. Ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen on käynyt länsirannalla. Parhaillaan Jerusalemissa oleva Kuronen kertoi aiemmin aamulla, minkälainen tilanne länsirannalla on tällä hetkellä.
No, kyllä tilanne on jännittynyt. Sitähän se on ollut tässä koko tämän sodan ajan, siis Hamasin terroriiskusta lähtien. Ja nyt ihan viime päivinä Israel on tehnyt isoja ratsioita länsirannalla, joita se siis on tehnyt koko tämän sodan ajan, mutta Israel teki esimerkiksi suurimman ratsian monien mukaan siis vuoden 2007 jälkeen suuren ratsian Ramallahin aivan keskustaan. Israelin asejoukot menivät sinne ja ratsasivat etenkin rahanvaihtopaikkoja, jotka Israelin mukaan ovat yhteyksissä Hamasiin. Palestiinalaisten ja monen muiden mielestä kyse oli provokaatiosta ja tuolla Ramallahin keskustassa myös haavoittui kymmeniä ihmisiä. Ja Ramallahan on siis palestiinalaisalue, hallinnon pääpaikka, ja siksi sinne ei juuri ole tehty tällaisia suuria ratsioita.
Niin miten Israelin kovemmat otteet Gazan sodan aikana ovat näkyneet siellä länsirannalla?
No, kävin siis nyt itsekin taas siellä, ja nämä radikaalien siirtokuntalaisten ja sotilaiden toimet jatkuvat, ja ne alkoivat silloin heti tuon terrori-iskun, Hamasin terrori-iskun jälkeen, ja jos vähän lukuja sanoo, niin Israel on tappanut 1000 palestiinalaista länsirannalla sodan alettua ja hajottanut ainakin 3000 rakennusta, ja itse kävin yhdessä palestiinalaiskylässä, joka on aivan lähellä Ramallahia, ja siellä he kertoivat, että heillä on isoja viljelysmaita yhdessä laaksossa, ja tämä itse kylä on Kukkulalla, ja he kertoivat, että heti seuraavana päivänä tämän terrori-iskun jälkeen sotilaat ja myös tämmöiset siirtokuntalaiset olivat tulleet, häätäneet pois heidät viljelymailtaan ja tärkeältä lähteeltä aseistetusti, ja sen jälkeen he eivät ole voineet käydä tällä alueella. Eli he menettivät satoja hehtaareja maita, ja näitä siirtokuntia on nytten, ja on koko ajan laajennettu eri puolilla länsirantaa tämän sodan aikana.
Niin, viime päivien aikana erityisen suurta huomiota on saanut Israelin E1-siirtokuntahanke, joka käytännössä eristäisi Itä-Jerusalemin länsirannasta. Kävit vastikään siellä. Uhkaako tämä hanke palestinalaisvaltion syntymistä?
No, se on tarkoitus. Israelin hallitus on sanonut, että tämä E1-hanke, joka siis on ollut parinkymmenen vuoden ajan on ollut niin kuin Israelin suunnitelmissa, niin Israelin hallitus sanoi, että nyt he aikovat sen viedä läpi, koska he haluavat niin kuin tuhota palestiinalaisvaltion tai yhtenäisen tai toimivan palestiinalaisvaltion syntymisen. Ja tätä E1-hankettahan on aina vastustettu kansainvälisesti. Yksikään Yhdysvaltain hallinto ei sitä ole hyväksynyt, mutta Donald Trumpin hallinto nyt ilmeisesti on hyväksymässä tämän. Ja siinä on ajatus, että Itä-Jerusalem, josta pitäisi tulla palestiinalaisvaltion pääkaupunki, eristetään muusta länsirannasta, ja siitä tulisi niin kuin juutalainen siinä mielessä.
Antti Kurosta haastatteli Mikko Hirvonen. Ja sitten tänne kotimaahan. Kova retoriikka on nykyään arkipäivää niin meillä Suomessa kuin maailmalla Donald Trumpin johdolla. Täällä meillä kohua ovat tällä viikolla synnyttäneet perussuomalaisten puheet maahanmuuttajista. Etenkin varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan puheet keskiviikon A-studiossa ylittivät uutuskynnyksen kaikissa suurissa uutistaloissa. Millaisia vaikutuksia koventuneella poliittisella puheella on ja mihin sillä pyritään, entä mikä on osa medialla on tässä kaikessa? Aiheesta ovat keskustelemassa kanssani tänään viestinnän professori Pekka Isotalus ja mediatutkija Anu Koivunen. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Niin, millaisia vaikutuksia tällaisilla lausunnoilla teidän mielestänne on? Aloitetaan siitä Pekka Isotaluksesta.
No, tällaisella keskustelulla on niin kuin, ja lausunnoilla monenlaisia vaikutuksia tietysti, että osassa kansalaisia äänestäjiä tämä voi niin kuin, lisätä kiinnostusta politiikkaan ja tiettyä poliittista puoluetta kohtaan, mutta osassa tämä voi herättää niin kuin, vastustusta, hyvin epämiellyttäviä tuntemuksia, kokemuksia ja jopa niin kuin, vähentää luottamusta poliitikkoihin ja politiikkaan. Tietysti tämä myös niin kuin, lisää valtavasti tällaista mediakeskustelua kaiken kaikkiaan tästä aiheesta.
Joo, itse tarkastelen tätä ikään kuin tällaisena tuttuna asiana, että olemme olleet tässä tilanteessa monta kertaa aikaisemminkin. Ja tämä on ei pelkästään suomalainen ilmiö, vaan tämä on niin kuin laaja mediatutkimuksen, viestinnän tutkimuksen, journalismin tutkimuksen kenttä kertoo, niin tämä on niin kuin hyvin laaja tuttu ilmiö kaikista Euroopan maista, voisi sanoa, ja myös muualla maailmassa. Eli tämmöiset oikeistopopulistiset puolueet, niiden keskeinen politiikan tekemisen tapa on tehdä tämmöisiä puheskandaaleja, eli puhua epäsopivasti. Se, tavallaan se, että haastetaan julkisen keskustelun normeja, kieltä, sitä politiikan kieltä, pakotetaan ikään kuin se, käytetään hyväksi median muotoja ja alustoja, siis se, että on keskusteluohjelma, joka on live, siellä pystyy sitten sanomaan mitä tahansa ja sitten pakotetaan ikään kuin journalistit ja muut poliittiset toimijat miettimään sitä omaa suhdetta siihen. Ja siitä sitten aina alkaa semmoinen tuttu kaava, jossa rikotaan joku normi ja sitten sitä sen jälkeen aletaan, niin kuin toistellaan sitä rikkomusta kaikissa, niin kuin nytkin tapahtuu, että keskiviikkoiltana alkoi tämmöinen niin kuin uutissiteerausten vyöry ja sitten eilen kysyttiin pääministeriltä ja Riikka Purralta ja muilta hallituspuolueilta ja oppositiopuolueilta ja juridiikan professoreilta ja sananvapausihmisiltä ja sitten se rulla pyörii niin, että nyt täällä studiossa sitten on tämmöistä metakeskustelua kahden mediatutkijan ja viestinnän tutkijan voimin.
Olen samaa mieltä Anun kanssa, että tässä on tämmöinen tuttu kaava ja tämän kaltaisia tapauksia on ollut aikaisemminkin. Mutta toisaalta on nähtävissä, että nyt kun tämä Trumpin toinen kausi alkoi ja hänen retoriikkansa ja hänen viestintätyylinsä on ollut niin, kuin niin suoraa, karskia, karkeaa kaikin puolin, niin mikä on hämmästyttänyt niin kuin ihmisiä ympäri maailmaa, niin siitä on otettu myös niin kuin mallia. Myös muissa maissa näkyy tällaisia, varsinkin juuri niiden puolueiden, niiden poliitikkojen kohdalla, jotka kannattavat näitä Trumpin ajatuksia.
Haluan kuulla teiltä molemmilta sen, että mitä tapahtuisikin, jos media ei tekisi tätä, kun te kuvailitte, miten tämä koneisto lähti tässä käymään. Eli esimerkiksi nyt tässä, kun keskisarjan puheet olivat tulleet esille, hän on kuitenkin siellä puheenjohtajistossa perussuomalaisissa, niin jos tästä olisikin sitten annettu vaan, että ahaa, tämä on tällaista puhetta, me emme tähän puutu, niin mitä siitä olisi sitten seurannut?
Mutta tämä on juuri se asia, mitä tosi paljon on ikään kuin tutkittu, että miten ikään kuin avuton media tässä tilanteessa on, koska niin kuin media pyrkii tekemään niin kuin uutiskriteerivalintoja sen perusteella, että meillä on tässä hallituspuolue, meillä on hallituspuolueen varapuheenjohtaja, jolla on niin kuin oikeus päästä tällaisessa nykyisessä poliittisessa julkisuudessa ääneen ja kertoa omat näkemyksensä. Ja sitten kun se tilanne on sellainen tilanne, jossa ei editoida, vaan se puhe on suoraan, siinä ei leikata, niin silloinhan se tavallaan se journalistin toimintatila on ikään kuin siinä ennakkovalmistautumisessa, jatkokysymyksissä ja muiden keskustelijoiden tavassa puuttua siihen. Eli totta kai aina jokainen A-studio-vetäjä joutuu aina tosi niin kuin tiukkaan paikkaan, koska siinä sitten tulee juuri ne kysymykset, että miten tässä tilanteessa toimin, jotta se on johdonmukaista kaikkien muiden tilanteiden kanssa.
Miten te näette nämä tilanteet? On se A-studio tai on se radiokeskustelut tai muillakin kanavilla tapahtuvat keskustelut, niin kun nähdään selkeästi, että joku henkilö lähtee käyttämään sellaista kieltä ja semmoista terminologiaa, joka on selkeästi jo ruvetaan lähentelemään sitä rikosoikeudellista puuttumista, niin miten te toivoisitte, miten te näkisitte, miten meidän toimittajien pitäisi niissä tilanteissa toimia?
Tämä on varmasti hyvin haasteellinen tilanne toimittajille ja medialle ylipäätänsä, koska nämä poliittiset toimijathan pyrkii niin kuin nimenomaan rikkomaan jotakin niitä aikaisempia normeja, jotta se keskustelu jatkuisi ja jotta he pääsisivät otsikoihin. Tavallaan, että he pyrkivät tekemään jotakin sellaista, mikä niin kuin rikkoo tosiaankin näitä aikaisempia käsityksiä ja mihin on totuttu. Ja myös tietyllä lailla liikuttaa katsojia tai niin kuin kuulijoita ylipäätänsä, minkä takia median täytyy myös reagoida, koska monet niin kuin yleisöstä on niin kuin jopa järkyttyneitä tästä tilanteesta. Mutta tietysti, niin kuin, jos ajatellaan tämmöistä haastattelutilannetta, niin kyllähän se on niin kuin toimittajajohtoinen tilanne, että kyllä minä niin kuin näkisin, että toimittajalla pitäisi olla mahdollisuuksia ja taitoa niin kuin puuttua siihen keskusteluun ja myös johdattaa sitä niin kuin tiettyyn haluamansa suuntaan.
Niin mä ajattelen kanssa, että tavallaan jos me tiedetään, että tämä kaava menee ikään kuin niin, että seuraa, että se on puherikos, josta seuraa moraalisointia ja tuomitsemista ja sitten keskustellaan aina juridiikasta, että ollaanko rikoksen alueella vaiko ei. Tai sitten aletaan väitellä sitä, että mikä on rasismin määritelmä tai onko väestönvaihtotermi sitä, tätä tai tuota, missä mielessä. Niin silloinhan niin kuin liikutaan pois siitä asiasta, josta varsinaisesti on kysymys. Ja mä ajattelen, että yksi kuitenkin sellainen, mitä myös niin kuin tämä kansainvälinen tutkimus korostaa, on se, että sellainen ikään kuin suurennuslasin lähestymistapa, jolloin otetaan otetaan jostakin kiinni, kun tiedetään etukäteen, että voidaan aika suurella todennäköisyydellä ajatella, että tähän keskusteluun tulee tämmöisiä elementtejä, niin valmistaudutaan tekemään joku sellainen poraus, jossa niin kuin pakotetaan studiossa olevat haastateltavat ikään kuin keskustelemaan jostakin asiasta. Eli se vaatii siltä toimittajalta ja toimitukselta, nythän tähän ei ole yksilöiden asia, vaan tässähän on kyse siis journalistisesta koneesta, niin se vaatii todella paljon, että se yksittäinen toimittaja voi tehdä sen intervention, kun tavallaan kaikille annetaan ikään kuin vaan puhetilaa lähtökohtaisesti.
Pitäisikö luoda jotakin yhteisiä pelisääntöjä näihin tilanteisiin?
Mun on pakko sanoa, että nyt tulee mieleen nämä niin kuin meemit Orpon pelisääntöhistoriasta, että mä en ole ihan varma, onko pelisääntö nyt hyvä termi, mutta tähän, ja voiko semmoisia edes olla?
Niin, mäkin näkisin, että tämä on kyllä tosi hankala niin kuin varsinaisia sääntöjä tähän niin kuin luoda, koska nimenomaan tässäkin oli niin kuin tavoitteena rikkoa niitä aikaisempia
juuri näin,
sääntöjä.
Juuri näin.
Ylen ja erätaukosäätiön vetämän hyvin sanottu hankkeen koko väestöä kattavan kyselytutkimuksen mukaan yli 60% suomalaisista kokee, että keskustelukulttuuri on mennyt huonompaan suuntaan. Miten arvioisitte esimerkiksi näiden ilmiöiden nyt vaikutusta keskustelukulttuuriin yleensä?
No kyllähän täällä varmaan on niin kuin entisestään tämmöinen kärjistävä vaikutus, että kun me julkisuudesta kuullaan hyvin tämmöisiä kärjekkäitä näkemyksiä ja mielipideitä ja vielä niin kuin vähän karkeasti sanotettuna, niin kyllähän se leviää se puhetapa ja tämä niin sanotusti polarisoi, eli jakaa niin kuin näitä ääripäitä ihmisiä niin kuin ääripäihin ja heitä ottamaan myös kantaa niin kuin näiden ääripäiden puolesta entistä vahvemmin.
Mä ajattelen, että tässä keskustelussa käy sillä tavalla, että tämmöinen epämääräisyys ja kiertoilmaisut lisääntyy, niin kuin tämä kova puhe, hän on hyvä esimerkki siitä, kova retoriikka. Ikään kuin se on sellainen tyhjä kategoria, jolloin sitten aletaan niin kuin varoa sitä, jos tällainen niin kuin puherikoshan tai tämmöinen niin kuin puheskandaali pyrkii tuottamaan moraalista tuomiota, jotta voidaan esittäytyä sitten, että emme pääse ääneen, näkökulmamme on, me olemme muita vastaan, meitä hiljennetään, emme saa puhua avoimesti näin. Tämähän on myös niin kuin ollut tämä ikään kuin tämmöisen niin kuin trumpilaisen politiikan ydin, ja nyt me sitten nähdään, että siellä tehdään jo jotain ihan muuta, puhdistetaan kieltä, puhdistetaan näkemyksiä ja kaikkia muita, että tässä pelataan koko ajan tällä sananvapaudella ja puhetilalla, mutta että se, mitä tämä tarkoittaa meille julkiseen keskusteluun, on se, että se tuottaa tällaista, että kukaan ei sano sanaa rasismi, koska kaikki ajattelee, että sitten tulee se rasismikeskustelu. Sitten joudutaan keskustelemaan siitä rasismin määritelmästä. Niin syntyy sellainen, niin kuin, että se itse asia ja poliittinen ongelma ja kaikki muu muuttuu semmoiseksi hyvin oudoksi, koska kaikki koko ajan ajattelee sitä metakeskustelua. Tällä tavalla mä ajattelen, että demokraattinen poliittinen keskustelu rapautuu ja se kyllä ehdottomasti tuottaa sellaista kansalaisen, ainakin minun ja monen muun tiedän mielessä, että sellaista niin kuin voimattomuutta, että me ei pystytä puhumaan julkisuudessa enää koskaan oikeista asioista.
Tarkastellaan vielä vähän tuota, että mitä itse asiassa suomalaiset ajattelevat. Saman hyvin sanottu hankkeen kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaista kaipaa entistä enemmän toisten kunnioitusta näihin keskusteluihin. Tämä on siis suomalaisten mielipide. Miksi teidän mielestä kuitenkin osa jopa korkeissa poliittisissa tehtävissä olevista tuntuu vain koventavan tätä kielenkäyttöä?
No kyllähän se on niin kuin selvää, että tämmöinen kielenkäyttö jossakin piireissä resonoi. Eli että se herättää osassa kansalaisissa jotakin niin kuin myönteisiä ajatuksia ja poliitikko voi saada niin kuin kannatusta tätä kautta. Että sehän on niin ihan selvä, että jos siitä ei syntyisi mitään niin kuin myönteistä poliitikolle, niin eihän sellaista kieltä käyttäisi. Eli kyllä niin kuin se on meistä kansalaisissa niin kuin se syy. Mutta sitten on eri asia se suuri hiljainen enemmistö, joka ei niin kuin hyväksy tällaista kielenkäyttöä.
Ja sehän selkeästi tässä tutkimuksessa nousee esille, että tätä mieltä tämä kansa. Nyt on.
Joo, mutta mä olettaisin, että jos niin kuin mä yrittäisin ottaa tässä tämmöisen mediatalohatun päähän, niin siellä nähdään niin kuin dataliikenteestä, että mitä rajummat väitteet, mitä kovemmat sanat, mitä niin kuin provosoivimpia niin kuin otsikoita ja muita, niin saadaan lisää lukijoita, kuulijoita, katsojia. Ja se tavallaan mä ajattelen, että tämä mediamaisema, joka ei todellakaan tänä päivänä määrity enää televisiouutisista tai A-studioista, vaan on digitaalinen ja hajautunut, niin siellä poliittinen viestintä on yhä enemmän näitä niin kuin erilaisia talking pointseja ja kovia näkökulmia, ja ne valuu niin kuin kaikkeen.
Pekka Isotalous.
Niin kuin kyllähän tästä A-studion keskustelusta, vaikka se oli monella tavalla niin kuin negatiivisia ajatuksia herättävä, niin voitaisiin Trumpin sanoin sanoa, että hyvää televisiota.
Kyllä juuri. Tämä on huvitamme itsemme hengiltä, kirjoitti Neil Postman 80-luvulla.
Mennään vähän näihin termeihin ja tässä tämän viikon aikana on noussut jälleen esimerkkinä tämä väestönvaihto-termi. Ja samaan aikaan on todennäköistä maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten osuus suomalaisessa väestössä kasvaa, kun syntyvyys pienenee. Ja tuntuu, että tätä termiä käytetään nyt vähän tällä tavalla niin kuin hähmäisesti ja näin. Niin mitä teidän mielestäni sitä seuraa ja kuka tästä hyötyy?
No poliittisen retoriikan yksi niin kuin tavallisimmista keinoista on puhua epämääräisesti. Sitä ovat poliitikot käyttäneet aikojen. He eivät jää silloin sanoistaan kiinni. Mutta tässä keskustelussa mun mielestä niin kuin korostuu ennen kaikkea sellainen, että olisi syytä muistaa, että kyllähän kaikki median puhe on suunnattu yleisölle. Ja ei suurelle yleisölle ole merkitystä, että puhummeko me juuri tällä sanalla vai vaihdammeko me siitä sanasta jonkun kirjaimen. Eli että se merkitys on kuitenkin niin kuin ihmiselle sama ja he tekevät samat tulkinnat. Eli nythän tämä keskustelu on siitä, että voidaanko käyttää juuri tätä sanaa vai voidaanko käyttää sitä muistuttavaa sanaa. Ja mun mielestä se on ihan niin kuin triviaalia, epäoleellista keskustelua.
Niin, siis se on niin kuin ajatustapa, joka on niin kuin tämän, joskus aikaisemmin keskusteltiin tosiaan rasismista. Nyt keskustellaan tästä termistä ja siitä maailmankuvasta, joka siihen liittyy. Ja sen maailmankuvan juuret on oikeistoradikalismissa ja siinä on sellainen ajatus, että on olemassa tahoja, jotka ikään kuin tuhoaa poliittisilla päätöksillään ja toiminnallaan kansakunnan ydintä, joka on hyvin etnonationalistinen tämmöinen blood und Boden, veri ja maa niin kuin henkinen ajatus kansakunnasta. Ja sillä ajatuksella flirttaillaan. Ja juuri niin kuin Pekka sanoi, se on pelimerkki tänä päivänä. Sillä sanomalla saa aikaan tunteita, liikuttelee joukkoja ja sitten sitä voidaan koko ajan sanoa, että ei, meillä on tämä tilastollinen määritelmä. Tämä on niin kuin uusi keskustelu siitä, että mitä on rasismi ja se keskustelu jauhaa ikään kuin sitä termiä rikki, mutta yhtä kaikki se saa aikaan sen, että siitä puhutaan.
Puhetta tässä on nyt tosiaankin riittänyt ja väkiselläkin tulee sellainen ajatus, kun poliitikot aika ajoin nostavat tiettyjä vaikka maahanmuuton asioita esille. Ne voivat olla uskontoon liittyviä asioita tai vaikka seksuaalivähemmistöihin, jotka ovat selkeästi tällaisia, jotka polarisoivat ja tiedetään, että ne herättävät ennen kaikkea tunteita. Ja kun mennään ne tunteisiin, niin se herättää vahvoja reaktioita. Mutta herää kuitenkin se ajatus, että kun näitä tiettyjä väliajoja nostetaan, niin minkälainen vaikutus esimerkiksi puolueiden kannatuksella on siihen, että milloin näitä lähdetään nostamaan esille? Mitä te arvioitte siihen?
No kyllähän meillä on niin kuin näkyvissä se, että yleensä vaalien alla käydään niin kuin helposti tämmöistä kärkevämpää keskustelua ja kyllähän tässä tilanteessa esimerkiksi näyttäisi siltä, että nykyiset Gallup-luvut ovat siellä taustalla. Eli kyllä se aina se konkreettinen poliittinen tilanne vaikuttaa myös siihen keskustelun sävyyn.
Niin siis kun perussuomalaisten kannatus laskee Gallupissa, niin politiikan journalismi on tässäkin studiossa, olen kuullut keskusteltavan siitä, että koska alkaa kova retoriikka, koska alkaa pelaaminen, että se ikään kuin on siihen käsikirjoitukseen sisäänkirjoitettu, että se on osa tätä niin kuin tarinaa. Se on sitten eri asia, että aina on poliittisia erimielisyyksiä. Nyt me puhutaan, että poliittiset erimielisyydet asioista, mitkä on ongelmia ja miten niitä ratkaistaan, niitä on aina. Ja niitä ei kenenkään pidä ajatella, että ne pitää lakaista maton alle. Mutta kysymys on se, että miten pystytään puhumaan siitä politiikan sisällöstä ja millaisella kielellä se tehdään, kuinka avointa se on ja ketä se ottaa mukaan ja ketä se sulkee ulkopuolelle.
Mediatutkija Anu Koivonen ja professori Pekka Isotalous, kiitos tästä keskustelusta ja ikävä kyllä veikkaan, että tulemme vielä tämän aihepiirin ympärillä tässäkin studiossa keskustelua käymään, mutta nyt kiitokset teille ja hyvää viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos.
Kesän hukkumistapaukset ja vaaratilanteet ovat saaneet opetusministeri Anders Adlercreutzin käynnistämään selvitystyön lasten ja nuorten uimaopetuksen vahvistamiseksi peruskouluissa. Huoli lasten uimataudosta käy ilmi myös Kuntaliiton tuoreesta kyselystä, johon vastasi yhteensä 75 sivistys- ja liikuntajohtajaa. Meillä on nyt yhteydessä liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere Kuntaliitosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa syksyllä uimaopetuksen järjestäjille valtionavustushaun. Jaossa on noin 3,5 miljoonaa euroa uimataidon opetuksen kehittämiseen. Mitkä ovat uimaopetuksen suurimmat haasteet tällä hetkellä?
No, tästä meidän selvityksestä kävi ilmi oikeastaan kolme suurinta haastetta. On se, että meillä uima-allastiloja on liian vähän sille uimaopetukselle. Meillä on koulutettuja uimaopettajia, vaikea saada ympäri Suomen. Ja lisäksi nämä uimahalleihin on pitkä matka, eli meillä on vain ihan reilusti myös liian vähän näitä uimahalleja.
Jaossa olisi tosiaan nyt noin 3,5 miljoonaa euroa uimataidon opetuksen kehittämiseen. Mitä tuolla lisärahalla saa?
No tietysti on kiva, että tähän teemaan nyt tartutaan ja lisärahoitusta tulee. Tietystikään tällä rahalla ei saada parannettua tätä olosuhdetilannetta, mutta tietysti sillä pystytään mahdollistamaan esimerkiksi henkilökunnan koulutuksen tai mahdollisesti näiden oppilaiden kuljetukset sinne uimahalleihin tai lisään vaikka tietoutta, kulttuuria ja muiden erityisryhmien huomioimisesta siinä uimaopetuksessa.
Tulevan talven aikana peruskoululle myös laaditaan toimenpidesuunnitelma lasten uimataidon parantamiseksi. Millaisia toimia tarvitaan?
No se on hyvä, että tätä nyt selvitetään, että saadaan tarkempi tilannekuva. Veikkaan, että tämän selvityksen perusteella me voidaan katsoa sitä, että pystytäänkö tämmöisellä hienosäädöllä tekemään ratkaisuja esimerkiksi toimintatapojen muutoksella tai vaikka erilaisten hyvien käytäntöjen pohjalta, vai tarvitaanko tässä jotain isompia rakennemuutoksia esimerkiksi näihin olosuhteisiin, jota ei valitettavasti tällä rahalla pystytä tällä 3 miljoonalla, mitä nyt myönnetään, ei pystytä saamaan, mutta ehkä sitten jatkossa saadaan tämän selvityksen kautta myös tietoa.
Kuntaliiton tuoreesta kyselystä kävi se ilmi, että erityisesti yläluokilla olevien oppilaiden poissaolot uimaopetuksesta ovat lisääntyneet. Mikä tämän taustalla on?
No, me tiedetään, että murrosikä on välillä vaikeaa aikaa, kun nuoren keho muuttuu ja tietyllä tavalla se epävarmuus itsestään kasvaa. Sitten se uimahallien tietyllä tavalla alastomuusvaatimus vielä lisää tätä epävarmuutta. Me nähdään kuitenkin, että yläkoulussa tai tähän yläkoulujen uimaopetukseen liittyy tosi tärkeitä elementtejä, kuten vaikka tämä vesipelastaminen. Ja olisi tosi tärkeää, että tähän opetukseen osallistutaan. Ehkä vähän huolissaan ollaan oltu siitä, että se kynnys madaltua siihen opetukseen ei, tai kynnys osallistua siihen opetukseen ei madallu liikaa, vaan tässäkin tarvitaan esimerkiksi koulun ja kodin välistä yhteistyötä.
Erityisasiantuntija Elsa Mantere Kuntaliitosta. Kyselyssä nousi esiin myös kulttuurisia esteitä osallistumiselle. Miten se näkyi?
No, se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että kun erilaisissa kulttuureissa on erilaisia käytäntöjä, esimerkiksi juuri tähän alastomuuteen tai muuten vähissä vaatteissa olemiseen liittyen, ja kaikissa tapauksissa kunnilla ei ole ollut mahdollisuutta tai resursseja huomioida näitä kaikkia ryhmiä. Ehkä tässäkin tärkeää olisi se kodin ja koulun välinen yhteistyö, eli miten parannetaan sitä tietoa tästä uimataidon tärkeydestä ihan kaikille perheille. Ja sitten tilannetta voi helpottaa esimerkiksi järjestämällä semmoisia pukuhuonetiloja, joissa saa vaihtaa vaatteet katseelta piiloissa.
Kuntien liikuntapaikkarakentamiseen ei ole nyt laittamassa valtion taholta todennäköisesti lainkaan rahaa. Pudotusta on 30 miljoonasta eurosta lähes nollaan. Vielä tämmöinen napakka vastaus tähän. Miten tämä vaikuttaa liikunnan opetukseen ja harrastukseen?
No, kuten mainittu, niin meidän uima-alaskapasiteetti on nyt tiukoilla ja arvioiden mukaan noin 300 miljoonaa euroa korjausvelkaa, eli ei meillä ainakaan tämä tilanne parane sen suhteen, että tätä rahoitusta lasketaan.
Kiitos oikein paljon haastattelusta erityisasiantuntija Elsa Mantere Kuntaliitosta.
Kiitos paljon.
Ja ensi maanantaista alkaen Ykkösaamu kuullaan Radio 1 lisäksi myös Radio Suomessa. Kuukauden siirtymäajan jälkeen Ykkösaamu siirtyy kokonaan Radio Suomeen lokakuun alusta. Myös aloitusaika muuttuu hieman. Maanantaista alkaen Ykkösaamu alkaa 7:07, nykyisen 7:50 sijaan. Ja tätä lähetystä kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Juha Valvio, Milla Asikainen sekä tuottaja Anette Plenkov ja äänitarkkailija Juha Sarkkinen. Minä olen Markus Liimatainen, kiitos seurastasi ja oikein hyvää viikonloppua ja tervetuloa Ykkösaamun ystävät Radio Suomen taajuudelle.